Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti visi Radio Tev klausītāji un arī YouTube skatītāji. Ja nu gadījumā šo raidījumu skatāties YouTube kanālā mūsu profilā, protams, iespējas šo raidījumu pilnā apjomā skatīties un klausīties. Tieši klausīties ir Spotify un arī mūsu mājaslapā sadaļā podcasti. Mani sauc Kristaps Talbergs un raidījumā jautājums, ieteikums, risinājums. Mēs runājam par daudz un dažādām aktuālām tēmām un martā mēs runājam par sociālo nevienlīdzību. Un šodien mēs diskutēsim tieši par vides pieejamību Latvijā un to, vai mēs spējam to veiksmīgi nodrošināt cilvēkiem ar invaliditāti. Iepazīstināšu ar raidījuma viesiem apvienības Apeirons valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis.
Labdien!
Sveiki! Arhitekts Reinis Prēdels, viņš ir arī Riseba FAD lektors. Sveicināti!
Sveiki!
Stāstiet lūdzu, kā tad pēdējos gados ir attīstījusies vispār vides pieejamība Latvijā priekš cilvēkiem ar invaliditāti?
Jā, droši vien, kad es iesāku ļoti enerģiski un tā ātri.
Noturam to līmeni tādu, jā.
Jā, un man liekas, ka Kristam ļoti nepareizs jautājums šajā gadījumā, jo patiesība sakot,
labojam,
tā vides pieejamība nav domāta cilvēkiem ar invaliditāti. Un tas ir tā ir tā milzīgākā kļūda, man liekas, ko mēs joprojām mēģinām stāstīt visiem, bet patiesība sakot, tas, ko mēs Apeironā jau vairākus gadus mēģinām parādīt to citu domāšanu, citu uztveri, citu pieeju, un to mēs saucam par tādu universālā dizaina pieeju, kas attiecās gan uz to vidi, gan pakalpojumiem, gan pieejamību. Un tā domāšanas maiņa ir tāda, ka vides pieejamība nav vajadzīga cilvēkam ar invaliditāti.
Visiem.
Visiem viņi ir vajadzīgi. Jaunajiem vecākiem viņi ir tikpat vajadzīgi un noderīgi, jo tā, kad tev ar bērnu ratiņiem jāiekļūst iekšā, nezinu, piemēram Agenskā un Tirgu, un tu netiec augšā, un tad tev pazemojoši kaut kur nes, stied, grūž, velk, un vēl kaut kā mēģina dabūt uz to otro stāvu, kur ir kafejnīca, bet savādāk tu nevar nokļūt. Tad tu saproti, ka tad mēs pat par invaliditāti nerunājam, bet mēs runājam par jaunajiem vecākiem. Veciem cilvēkiem, man liekas, ka tā ir viena no milzīgākajām problēmām šī vides nepieejamība kā tāda. Viņiem iekļauties, viņiem aiziet kaut kur, nokļūt pie ārsta, aiziet uz kādu iestādi vai apmeklēt kādu koncertu, piemēram, filharmonijā, kur koncerta zāle atrodas ceturtajā stāvā, un beigās to uz ceturto stāvu uzkāpt vienkārši ar kājām bez lifta ir ārkārtīgi grūti. Sirds sāp, vēl kaut kas kājiņas sāp, un to nevar izdarīt. Un kā rezultātā tā vides piemība, tas, ko mēs Apeironā sakam, ir vajadzīga vismaz 85% cilvēku. Un ja mēs no šīs perspektīvas izejam, tad, protams, ka tā vides pieejamība nav kaut kas ļoti ekskluzīvs, kaut kāda viena invalīda iegriba, kuram vajadzētu kā teikt to uzbraukt, to pacēlāju vēl kādu speciālu parīktu, bet ja mēs izejam no tā, ka tas ir vajadzīgs visai sabiedrībai, tad tas kļūst ļoti vienkārši risināms jautājums. Un man liekas, ka tā lielākā problēma Latvijā ir tā, ka arhitektiem māca, nezinu, varbūt, ka pastāstīs kolēģis, bet to, ka jā, šie risinājumi, šī vides pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti, rekurratiņniekiem vai tādu speciālu kaut ko, un tad neviens īpaši nevar to izmantot. Nē, tiem risinājumiem jābūt tādiem, lai viens var izmantot. Un mēs esam arī skatījušies tādas risinājumas un atšķirības starp vides pieejamību tādā klasiskā 60. Gadu izpratnē Rietumē Eiropā un to mūsdienu pieeju, to universālo dizainu. Un ja mēs vides pieejamību uzturam kā vienu pacēlāju, piemēram, pie ārlietu ministrijas ir skaists pacēlājs, varbūt kādreiz esat braukuši garām, briesmīgi izskatās, lietojamība gandrīz vai ir nulle, viņi neizmanto neviens, jo tur, kā teikt, ir brezenta apklājs kaut kāds, un tur vēl kaut kas ir ļoti sarežģīti, un nenotīri vēl un vēl un vēl visādi jautājumi, tāds speciāls risinājums. Bet vides pieejamības normas ir nodrošinātas. Tā vietā, lai būtu normāli skaisti uzbrauktu no sāniem par trepēm, tur pat kaut kur, ko izmantot visi cilvēki. Un tā ir tā atšķirība, tādī finansiālā ieguldījumā, ko mēs ieguldam un saprotam, ka tam ir jēga, vai tādī speciālā ieguldījumā, kur tu redzi, ka ieguldīts ir baigi daudz, bet tā izmantojamība ir diezgan maza.
Bet tad atgriežoties pie jautājuma, kā pēdējos gados tā ir mainījusies, attīstījusies? Īsumā.
Jā,
labāk ir?
Jā, šis jautājums kā ļoti labs ir, jo patiesību sakot, pirms 5 gadiem es pateicu, ka jā, mums ir tāds diezgan labs izrāviens, kur mēs mēģinām šo vides pieejamību nodrošināt un skatāmies, jau tādā universālākā skatījumā, tad pēdējie divi gadi, man liekas, ka ir tāds baigais kritums, kur es redzu to, ka tie risinājumi ir ārkārtīgi, ārkārtīgi ķeksīša pēc. Un man nav tāda izskaidrojuma, izņemot to, ka ir mainījusies likumdošana un tā atbildība par vides piemības normu ievērošanu. Un vides piemības normas tas nav kaut kas īpašs, atsevišķs likums, tas nav tas, kas būvnormatīvā iekļaus normatīvas, tāpat kā ugunsdzēsība, elektrība un vēl daudz citu normatīvu, arī vides piemības normatīvas ir tāds pats. Tad šis normatīvs kā īpaši uzsvērts ir ar to, ka nu jā, pašvaldības vairāk šo normatīvu neskata, pašvaldības nesaskaņo nekādus projektus, neskatās līdzi, vai tā vides piemība ir ievērota. Nu, un tagad tā visa atbildība ir uz arhitekta pleciem. Un atbildība arhitektam patiesību sakot nav nekāda par to, vai viņš ievēro šo normatīvu vai neievēro.
Nu, tā Reins varētu droši vien komentēt, kā ir?
Teik, ka atbildība nav nekāda, nu, tā jau ir atbildība tomēr. Vai tu ievēro vai neievēro, ja tu esi arhitekts, tad tev ir jāievēro. Nu, un arī viens ir tas, ka, kā kolēģi saka, ir likumdošana, ir normas, bet otrs ir vienkārši nu, loģiskais saprāts kaut kāds, vai ne? Un es varu vienkārši no savas pieredzes pateikt, ka nu, tieši varbūt komplementēt arī apēronu, jo, piemēram, faktiski nevienu publisku objektu, kas mums ir bijis, nu, jā, principā dienas viesnīca, vai tas ir biroja ēka.
Vai Agens Kalna tirgus?
Nē, tas nav mūsu ēka.
Okay.
Bet tur man arī bija jautājumi vispār, bet nu, par to vēl droši vien būtu jāpanā. Jā, mēs vienmēr, ok, mēs skatāmies normatīvu, tad mēs normatīvā atdaramies pēc kaut kādām konkrētām detaļām, vai ne? Nu, normatīvs ir diezgan savs, tur ir definēti procenti, kritu un tā tālāk. Ir rekonstrukcijas ir tīpaši, ir situācijas, kad nu, bieži vien tu nevar to atrisināt. Un tad mēs domājam savu risinājumu un gandrīz vienmēr mēs zvanām apēronam, mums tur ir kontaktpersona, sūtam e-pastu un vienkārši salīdzinām viedokļus. Un man bija tāds gadījums pagājušā gada nogalē, ka mēs mēģinājām palīdzēt klientam izveidot biroju trešajā stāvā, vēsturiskajā centrā. Ēka ir piemineklis, ļoti skaista plaša kāpiņa telpa, bet viņai ir ļoti šaurs lifts, kurā cilvēks ratiņkrēslā nevar tikt iekšā. Un tur faktiski vienīgais risinājums bija uzstādīt to robotu, vai ne, kurš uzšķūrē augšā, bet nu, ar apērānu konsultēties, protams, nu, viedoklis bija tāds, ka tas ir vissliktākais risinājums, kāds varētu būt, labākais būtu gar trepēm organizēt to pacēlāju, bet nu, tajā ēkā tas nav iespējams. Nu, tur neizdevās, jā. Nu. Veselības inspekcija neakceptēja tādu risinājumu. Un, nu.
Un tā tas palika?
Jā, tā tas palika, bija jāmeklē cits talps.
Jā, tas ir pie nosacījuma, tā ir ārstniecības iestāde, izglītības iestāde, ir īpaši tāda uzstādība no mūsu puses, kad tomēr tai pieejamība ir jābūt.
Tas ir arī saprotams, vai ne? Tas ir loģiski.
Salīdzinām ar citām Eiropas kaimiņu valstīm, ko mēs varam mācīties labākie piemēri, gan tieši rūpēs par pilnīgi visiem un vidas pieejamību visiem, un arī varbūt nu, no tīri no ēku būvniecības pārveides transformācijas kaut kādiem aspektiem, ko varam mācīties no kaimiņiem. Lūdzu, Ivan, jā.
Jā, nu mēs ļoti daudz ko varam mācīties, un man liekas, ka tas, ko arī kolēģis pieminēja, tas ir tās kultūrvēsturiskās ēkas, kur iet par tām pārējām ēkām normatīvas mums ir kārtībā, un it kā mēs pa jaunām ēkām it kā nevajadzētu būt domstarpībām, bet ir, un arī Eiropas tiesa, man liekas, ka drīz runās par šīm tādām domstarpībām arī jaunās ēkās, bet mēs gatavojam arī ar tiesības sargu kopā tādu keisu nākumo, kur mēs tiesāsimies. Bet jā, bet tas, kā kultūrvēsturiskās ēkas padarīt pieejamas, jo tā jau liekas, ka nu, šeit nu, neko nevar izdarīt. Un tad liekas, vai tiešām Romas Kolizejā arī neko nevar izdarīt. Vai vēsturiskajos muzejos, nezinu, Barcelonā, Madridē, tanī pašā Itālijā, kur katra ēka gan arī ir vēsturiski, vai tiešām tur nekas nav izdarāms, un vai Lielbritānija ir absolūti nepieejama, Londona piemēram. Un izrādās, ka nē, tās ir visas pieejamas pilsētas, un jāteic, ka Londona, Barcelona ir viens no pieejamākām pilsētām. Ļoti interesanti, tāpēc, ka Tāpēc, ka šajās pilsētās ir notikušas olimpiskās spēles, pēc olimpiskajām spēlēm notiek paralimpiskās spēles, un paralimpiskajās spēlēs ir ļoti daudz cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti. Nu, un tad, ja pilsēta ir nepieejama, tad ir ļoti...
To varēs pēc tam dzirdēt.
Jā, un tās pilsētas ļoti piedomā pie tā, lai būtu krodziņi, kafejnīcas, veikali, viss būtu pieejams, muzeji, izstāžu zāles, un īpašu uzmanību tam pievērš, un arī tās valsts droši vien, kad izdala kaut kādas atsevišķas naudas līdzekļus, lai tā pieejamība būtu nodrošināta. Jā, tā kā mēs varam daudz ko mācīties par to, ka mēs strīdamies par to, jā, nu šī ir tāda kultūra vēsturiskā ēka, kur neko nevar izdarīt, un kultūra pieminekļu aizsardzības inspekcija saka, nē, tad tas nav iespējams, bet viņi saka, ka ir iespējams, un viņi saka, ka viens no galvenajiem uzstādījumiem, prioritātēm, ka kultūra vēsturiskajām ēkām ir jābūt pieejamām, bet risinājumam ir jābūt kvalitatīvam. Un šeit savukārt tas ir tas, ko varbūt tās, kad reizēm arhitekti drusku grēko, ka tos risinājumus piedāvā tādus, un kā es minēju, pie ārlietu ministrijas briesmīgi pacēlāju uzliek, skats briesmīgs, fasāde bojājās un izskatās vienkārši šausmīgi, bet nepiedāvā tādus varbūt kad nedaudz dārgākus, bet labākus risinājumus, kurus izmantot var visi, vai modernākus. Mums, piemēram, ārzemēs esam redzējuši, un arī Latvijā ir vairāk piemēri, kur ir kāpnes, kur piespiežot pogu, viņas transformējās pa pacēlāju. Kāpnes paliek kultūra vēsturiskās, viss ir kārtībā, bet īpašos gadījumos viņas paliek savādākas. Vai, piemēram, pie Kuldīgas informācijas centra pacēlājs ir ielikts bruģīt tā, ka tu viņu vispār neredzi. Zinātājs zina, bet tu piebrauc klāt, uzspied ar bruģīt augšā, viss ir kārtībā, tas netraucē nevienam. Tad tiem arhitektiem arī jābūt nedaudz citētai domāšanai. Kam tas domāts, kā tas domāts un kādi tie risinājumi?
Es pilnīgi tā iztālēm dzirdu to, kad arhitekts saka, klau, bet man ir budžetā jāiekļaujās, jā, vai arī kas ir, vai arī vienkārši pretējā gadījumā, nu, paņems lētāko. Mums Latvijā, diemžēl, tas ir vēl joprojām tā, ka mēs pēc tā tiecamies, jo naudas ir tik, cik ir, uz jebkuru projektu, uz valsts projektu vai uz individuāliem projektiem. Nu, un tad nereti ir tā, ka nu, ņemam tikai to lēto stienu un pie tā mēs arī turēsimies, jā, un kaut kā jārāpjās augšā. Kāds būtu, Reini, tavs komentārs attiecīgi uz...
Nu, es sapratu jautājumu. Es varu tikai pa mūsu kompāniju, ja, teikt. Nu, tiklīdz tā spēlē jau ticis iekšā, kad tu jau projektē. Nu, tad jau, piemēram, mēs darām visu, lai tie risinājumi būtu visi iedzīgākie. Jo to budžetu apgriezt varēs vienmēr, bet ja mēs sāksim lētāko, tad beigās mēs paliksim pie tās tieņa, ko tu saki. Es atcerējos par to patēlā iegramdēšanu, tāds risinājums mēs arī esam taisījuši, nu, kad mēs netaisam, nenoliekam vienkārši pacēlā, kā viņš nāk no rūpnīcas, un tad vēl taisam viņam pandas, lai viņš arī uzbrauk.
Zīmi tikai invalīdiem, vai ne?
Nē, mēs viņu iegramdējam zemē, lai viņš ir vienā līmenī, un starp citu arī ar labiem būvniekiem sadarbojoties, tad risinājumi rodas. Es nedomāju, ka... Ja skatās no arhitekta perspektīvas, ka budžets ir tas, nu, šajā gadījumā tā problēma, es domāju, ka drīzāk varbūt tā vēlme un sapratne vēlme un arī izdoma, jā, nu, tās lietas.
Bet atgriežoties, Krista, vēl tomēr pie tam iepriekšējā jautājuma par to, ko mēs varam pārņemt no ārzemēm un kādas ir ārzemju pieredze. Nu, redz, mēs esam arī Latvijā, mēs esam pievienojušies Eiropas Savienībai. Un līdz ar to ļoti daudz lietas mēs no Eiropas paņemam. Un, piemēram, mēs paņemam arī kaut kādus standartus arī būvniecībā, arī vidas pieejamības tajās normatīvos vai tajā universālā dizaina jomā. Un Latvija pievienojusies Eiropas standartam, diviem standartiem tādiem, kas mums ļoti patīk, piemēram, kas runā ļoti daudz par vides pieejamību, un ja mēs pievienojamies, tas kļūst par Latvijas standartu. Ja viņš ir Latvijas standarts un viņš nav ielikts iekšā kādā ministru kabineta noteikumā, viņš paliek tikai tādā standartu līmenī, tādā ieteikuma formā. Bet tie ir divi ļoti labi standarti. Viens ir milzīgs standarts, biesis un tāds apjomīgs. Tur nav neviena runa par centimetriem, procentiem, grādiem, attālumiem, platumiem. Viss standarts ir tikai par to, ka tev kā arhitektam, celtniekam, būvniekam, kā tev ir jāredz tā viena, vai viens vai otrs mezglas, tad ieeja, pārejas, autostāvietas, kā cilvēks pārvietojās un kas tev jāpatur prātā, ka cilvēki varbūt ar redzes, dzirdes, kustību traucējumiem, ne visi cilvēki var norientēties tajā vidē un reizēm arhitekti uztais tādus briesmīgus objektus, ka tu jau nu, vienkārši apmulsti ieejot iekšā un tad, ja cilvēkam varbūt tā domāšana vai stress vai vēl kaut kas ir, tad tu tajā vidē pazīsti. Vidē ir jābūt tādai, lai tu viegli norientētos. Un tas ir viens no universālā dizaina principiem. Intuitīvi saprast, kur tev jāiet, saprast, reku, tur ir tualete, tur ir kātēt informācijas centrs, tur ir reģistratūra, tur ir kabinets, kaut kāds tāds, tur ir lifts, tur ir viss. Tam tajai vidē jābūt tādai, nu, jau virzošai kā tādai. Ļoti grūti, man liekas, ka reizēm arhitektiem to saprast.
Jums vajag papētīt mūsu projektu un pamainīt to līdzsvaru tajā priekšstatā par arhitektu.
Jā, nē, es to arhitektošu, to vidi, kurā cilvēki reāli izmanto, kurā viņi ir. Un tas ir tas viens standarts, ko mēs esam pārņēmuši, un tas, man liekas, ka ir ārkārtīgi labs. Un otrs standarts, jā, viņš runā par to, ka ir centimetri, kādai jābūt, teiksim, duri atvēršanās amplitūdē, vēl kaut kam smagumam, grādiem un pārējām lietām, bet arī runā par to, ka standartā, tajā ārzemes, tajā Latvijas standartā patreiz, ka nevis ir viens tikai tāds grāds un viss, bet ja ir situācijas, tad var mainīties kaut kas, nu vienkārši arī dod arhitektam to telpu domāt un radoši pieeja tām lietām kā tādām. Viņš nav obligāts it kā no vienas no puses standarts, bet tāpat laikā ļoti, ļoti labi paskaidrojoši un domāšanu virzoši savādākā virzēna. Tev jādomā par to, ka ir dažādi cilvēki. Mēs jau nerunājam par to, kādā veidā, teiksim, ietekmē tev, ja tev ir kaut kādas alerģijas vai tepiķi, kā šeit piemēram, vai vēl kaut kas, vai gaismu, kā tev krīt, vai vēl kaut kas. Mēs pat tādos līmeņos nerunājam, kur teiksim, Skandināvijā ļoti, ļoti par to domā, bet jā, nu mums ir vēl joprojām kopumā valstī ar dažiem atsevišķiem izņēmumiem varbūt, bet ļoti mēs pie tā kaut kā liekas, tas ir tas mīts. Piemība, tas ir dārgi, lifti, pacēlāji, kaut kas tur, nē, mums nevajag, un ar to arī mēs.
Labi, kā mazināt šo te stulbo stereotipu, ka ai, tie būs kaut kādi lieli dzelži, tas būs lielas izdevumi, tas būs noteikti kaut kas tik ļoti specifisks, un to visdrīzāk izmantos viens.
Mm. Nu jā, nu ļoti grūti, nu pamazām mēs jau arī mēģinām, ja to esi vai kolēģi bijuši pie mums, mēs nekad nesākam, neķiramies klāt pie rasējumiem, bet mēs izejam cauri, tad kam tas domāts, kas tur būs, kā tur pārvietosies, kā viņš nokļūs uz tualeti. Mums ir bijuši, piemēram, objekti, kur ir septiņu stāvu ēka, biroja ēka, tualeti ir pirmajā stāvā, nu invalīdiem pieejam tualeti. Un tad nu, mēs tā ejam cauri un skatāmies, nu bet iedomājieties, viņš uzbrauc septītajā strāvā strādā, viņam vajag uz to, cik daudz laika tev paiet, ka lifts nestrādā, varbūt tās, ka vēl kaut kas, kā evakuācija notiek, viss pārējais, izrunojam tos jautājumus un tad jau ķeramies klāt pie tiem, tad mēģinam arī arhitektos, tiem, vai tajos cilvēkos, kas pie mums atnākuši, radīt to sapratni. Kā cilvēks pārvietojas, kā viņš jūtās, kad būs tie vecie cilvēki, viņam grūti būs pārkāpt kādam slieksnim pāri, kājas sāp un locītavas ir kā teikt tādas, ka jau aizauguši ciet. Un piemēram, no atkal no ārzemiem pārņemot tādas turistu pilsētas, kur iebrauc kruīzi kuģis ar vācu pensionāriem, tas tāds mums arī tāds standarta stāstījums, ko mēs parasti stāstam. Un viņiem visiem vajag pieejamību, viņam pieejamas mašīnas vajag, pieejamas numuriņas viesnīcā, un viņš ir maksāt spējīgs, viņš grib, kā teikt, to naudu tērēt, un ja tā vide nav pieejama, viņš otrreiz vairāk šeit nebrauks. Un tā atkal tā ir tā attieksme. Mēs kādreiz skatījāmies vienu pētījumu, un tas arī droši vien, ka pie tās attieksmes maiņas kaut kur ir, ka katras pakāpienas uzņēmējiem ir mīnus 15% no peļņas. Jo cilvēki, tie, kas ir lieto pieejamu vidi, viņi ir maksāt spējīgi. Viņš ienāks kafiju nopirks, viņš pakalpojumu izmantos, viņš kaut ko darīs un kaut kāda aprita būs. Un ja uzņēmējs to sapratīs, tad tas, man liekas, ka tad arī kā teikt, pamainīsies. Bet ir jābūt tai normatīvai bāzai jāmainās. Un ir, protams, ka jābūt ir, man liekas, ka arī tas, ko mēs ļoti, ļoti kā teikt, pēdējā laikā spiežam, kad arhitektu apmācībās ir jābūt nevis vienam fakultatīvam kursam, uz kuras var iet vai neiet universālo dizainu var par vidas pieejamību, bet nu vismaz mēnešu garam eksperimentam, kur tu izdzīvo cauri to tā cilvēka dzīvi, kur tu vari kā teikt saprast to, un tad tev pilnīgi cita domāšana.
Reini.
Apmācībās pašās izglītības programmā vajag būt.
kā ir ar izglītošanu.
Un sabiedrības pieprasījumam arī jābūt, un tas veidojas.
Es domāju, sabiedrības pieprasījums, lai viņš arī klusējošs, bet noteikti ir. Nevienā brīdī es nedomāju, ka sabiedrība kādā brīdī būtu pateikusi, ai, nē, zinu, šitām mēs naudu negribam veltīt. Es domāju, ka ja
vien... Rāgenskalna tirgu cepās mamītes jo Facebookā vienkārši par to, ka viņš netiek uz kafeni kopā ar saviem vīriem.
Es domāju, ka tur vadzis kaut kādā brīdī lūzīs.
Māc, lai jāpērkās.
Nu, stulbi, vai ne?
Reini, pastāst lūdzu par īsumā, varbūt viens par to arhitektu apmācību. Kāds laiks tiek veltīts, attiecīgi domājot un mācoties par vidas pieejamību? Un kā var arī laust to stereotipu, ka, ai, nu, tad par to ir jādomā?
Jā, nu, manā skatījumā tas ir tāds plašāks arī jautājums, jo Latvijā mums ir tīri kā arhitektūra apgūta pagaidām var dažādos līmeņos, bet, nu, principā trīs tādas vietas ir celtniecības koledžas, kur cilvēki var pēc pamatskolas, pēc pamatskolas jau iet. Tad ir Rīgas Tehniskā universitāte, ko es pats esmu pabeidzis, un tagad ir Risebes FAD universitāte, kuru es savukārt pasniedzu. Un drīz, cerams, būs arī Latvijas Mākslas akadēmija savu arhitektūras fakultāti.
Cik daudz laika, piemēram, tu, tad, kad tu studēji, cik daudz laika pavadījāt mācoties par vidas pieejamību?
Jā, es nemaldos.
Universālo
vidas? Jā, es nemaldos, jo tas bija kādu laiku apakaļ, bet man liekas, ka mēs to mācījāmies praktiski tīri risinot uzdevumus, kur tas ir jāiekļauj. Un varbūt bija, kā kolēģis minēja, fakultatīvs kāds kurs, bet nu, protams, tam nav, redz, tas nav man iesēdies atmiņā, vai ne? Jā. Tas nav tā, kad es atcerētos, jā, mēs toreiz ar kolēģiem sasēdāmies ratiņos un izbraukājām kaut kādu nepieejamu ēku, nu tā nav. Tas, ko... Un tad es nonāku pie tās otras daļas, kas man likās, kas jāpaplašina bišķi, ka pat ja nav tā kursa tāda, pasniedzējs var ar to, jo nu, tur visu laiku komunikācija notiek, un pasniedzējs var ļoti daudz savu iedvesmu dot studentiem. Nu, to es vienkārši redzu. Un līdz ar to tas ir no tā pasniedzēja diezgan atkarīgs. Un arī arhitekts var ietekmēt gan pasūtītāju, gan arī būvnieku. Un pasūtītājs nav jāsaprot privāts pasūtītājs. Tā var arī būt pašvaldība. Vai pašvaldība kāda organizācija mūsu gadījumā, kāda mūsu pieredze, piemēram, es pateikšu piemēru reizi. Mēs pagājušajā gadā rekonstruējām vienā Latvijas pašvaldībā dienas tiesnīcas, divas. Un mēs paredzējām vienā no viesnīcām pirmo stāvu, faktiski viens pārni, tikai cilvēkiem, kuriem būtu ratiņkrēsli. Respektīvi, mēs no ielas, mēs laidam varam iebraukt iekšā, mēs uzbraucam pacēlāju pusstāvu augšā. Tālāk mums ir plaši numuriņi, kuros ir pat ratiņkrēsliem paredzētas dušas, ir tualetes. Nu, un man liekas, ka es varbūt maldos, bet man liekas, tā tajā pašvaldībā ir pirmā tāda. Nu, bet tas bija tādā komunikācijā ar, nu, ar pasūtītāju, kas tajā gadījumā bija viens universitātes vadība. Nu,
Ja uzskaitām labās lietas, kuras Latvijā ir, varbūt nu, pat pa soli priekšā citiem vidas pieejamības jautājumā, nu, vai ir tādas, kur mēs esam, bet ar visu slikto mums tomēr ir labi, ka ir šis vai šādi.
Salīdzinājumā ar citām valstīm?
Jā.
Nu jā, nu mums ir tāds baigi labais tāds atskaites punkts, no kuras mēs varam uzsākt daudz labākā tādā līmenī šo vidas pieejamību, jo Rietumē Eiropā šie vidas pieejamības risinājumi tiešām 60. 70. Gadi, kad nostiprinājās kaut kāds viedoklis par to, ka cilvēkiem ir jāiet bez barjerām un jāpārvietojas pa horizontālu virsmu un jātiek iekšā jebkurā ēkā, un tā ir mana cilvēktiesība, un tas ir diezgan sen Rietumē Eiropā bijis. Mēs sākām nesenāk, pirms 20 gadiem varbūt tās, ka tā intensīvāk par šo domāt, likumdošanu arī sakārtot. Un man liekas, ka mums tas nu, vismaz, nu ir jau, nav jau tik labi viss, bet man liekas, ka tomēr tas redzējums mums ir tāds svaigāks. Tie risinājumi mums bieži vien ir tādi, tur, kur viņi ir, tur ir labāk. Par jaunām ēkām tiešām mēs vairāk daudz kur nerunājam, bet joprojām ir kā tad melnie punkti, kas paliek kaut kur un parādās, bet Bet mēs ar to vides piemību, mēs tā kā, nu, vienmēr sakot, tā vides piemība arī nav tāda standarta, vienmēr sakot, jo teiksim, arī mainās ratiņkrēsli, viņi paliek lielāki, ir visādi piektie riteņi, ko pieliek klāt pie ratiņkrēsla, un cilvēki ar dažādām citām palīgierīcēm vairāk izmanto un ir skūteri un vēl kaut kas, un līdz ar to tā piemībai nu, tāds savādāks skatījums ir. Un mums tie risinājumi, man liekas, ka ir labāk nekā Rietumu Eiropā, kas ir veidota 60., 70., pat 80. Gados. Tā kā tas, man liekas, ka mēs esam tā kā drusku soli priekšā, un ja mēs mēģinātu noturēt to visu, ja mēs, kā teikt, nu, tomēr tos risinājumus piedāvāt tādus labākus un iekļaut izglītības programmās, kā obligāta prasība būtu, un ka novērtētu obligāto prasību arī, tad tas, man liekas, ka būtu forši, jo patiesību sakot, nu, mums, piemēram, strīds, tāds elementārs strīds visu laiku ar valsti par to, ka vai vēlēšanu iecirkņiem ir jābūt pieejamiem. Nu, izrādās, ka mums ir lielākā daļa lielaišana ieceļņa, kas nav pieejams. Nozīmē to, ka vecam cilvēkam ir grūti, vecāki, kas nāk ar bērnu ratiņiem, atkal tu vai nu stiepjam tos ratiņus augšā, vai reku mamīti pagaidīs, pēc tam tētis pagaidīs, nu, tāds apgrūtinājums, tā vida rada tev apgrūtinājumu kā tādu. Un Lietuvā, piemēram, pirms vairākiem gadiem iesūdzēja tiesā valsti, kāda cilvēka invaliditāte, un tiesa atzina to, ka vides piemība vēlēšanu ietriķiņiem ir obligāta lieta, naudas trūkums nav attaisnojams, ka es varu, kā teikt, kaut ko nedarīt, nepildīt, ka tas tā alternatīvā iespēja, ka pie tevis uz mājām var aiziet, nu to vienmēr atbildināt, bet mēs tā kā aiziesim pie jums uz mājām. Tā ir iespēja, bet tā nav obligāta, man jāizmanto, man jābūt tāpat kā visiem pārējiem pilsoņiem kopā ar visiem jāiet. Jā, tā ir tā lieta, kas man liekas, ka baigi svarīgā ir. Un mēs pat tādā pamat tiesībā kā vēlēšanās mēs meklējam attaisnojumus, nevis risinājumus. Un tas, man liekas, ka ir tādā briesmīgi, kur atkal mums vajadzētu tādu valstisku stingru nostāju pateikt, ka jā, vidis piemība mums ir svarīga un tur nevar būt nekāda risinājuma.
Nu, šķiet, ka prasās uz kādu tiesvedību, jā.
Mums ir tiesvedība kultūras Rīgas domi, pareizāk sakot, kur ir apstiprinājusi kultūras akadēmijas otrā korpusa projektu, kur vidis piemības risinājumi nebija nekādi sākumā, un tad beigās tika pieķibināts kaut kas ir absolūti neizmantojams, un it kā pēc būvnormatīva, bet klasiski pilnīgi nepareizs piemērs, un tiesvedība mums ir 10 gadus, pagāja 10 gadi šogad. Tā kā, nu, atkal, vienkārši pa tiesvedību, kurš var to atļauties, tas ir ārkārtīgi liels izmaksas, un patreiz mēs gatavojam arī ar tiesību sargu vienu pieteikumu Eiropas tiesai par vienu izglītības iestādi. Es nezinu, varbūt tā nav tā pati, kur tu biji, bet kur arī būvēja kopmītni un it kā uztaisīja pirmo stāvu pieejamu, pilnīgi jauna māja, Eiropas Savienības nauda, kas bija paredzēta vidas piemības nodrošināšanai, un otrais, trešais, ceturtais stāvs pilnīgi nepieejams. Nu, atkal tā attieksme, kad nu, jūs invalīdi dzīvojat pirmajā stāvā, mēs parasti cilvēki dzīvosim tur. Tā domāšana atkal. Tur neko daudz nevajadzēja, tā Eiropa deva naudu, lai uztaisītu.
Reini, vēl arī noslēgumā vārds tev, ieteikumi attiecīgi varbūt jaunajiem arhitektiem un dzirdīgām ausīm, kas visu šo klausās tiešām par universālo dizainu, par vidas pieejamību visiem. Nu, kas ir tās lietas, kas tev ir palīdzējušas saprast un veidot darbus, īstenot projektus, kas ir pieejami visiem?
Nu, redz, arhitektam, man tā šķiet, ja, arhitektam plānojot un projektējot, mēs, tas ir tas, ko mēs darām, mēs veidojam vidi priekš cilvēkiem. Nu, vienalga, ja tā ir tava privātmāja, tad mēs izveidojam tādu tā kā scenogrāfiju, kā tu dzīvos 10-15 gadus, piemēram, tajā mājā. Un līdzīgi arī ir ar publiskām mājām. Un ja tu gribi uztaisīt kaut ko labu, tev jāspēj ir to vidi sagatavot tiem cilvēkiem, kas viņu izmantos. Tev jāspēj ir iztēloties to. Un tev jābūt arī interesē to darīt. Ne? Tev jābūt ir vēlmei izdarīt labu darbu. Nu, man liekas, to viss sākās no tā.
Kungi, liels paldies par sarunu. Ticu, daudz darba vēl priekšā gan arhitektiem, gan valstī kopumā, gan, protams, arī apvienības Apeirons kolēģiem, arī tev, Ivar, daudz enerģijas, spēka tam visam sisties cauri. Ikvienam klausītājam varu vien teikt sakojošo, ka noteikti, līdzīgi kā Reins teica, ir jābūt saprātam, ieklausīties, samanīt un tiešām iedomāties, kā ir attiecīgi publiskās vietās būt, Pat ja kaut kādā brīdī tev vai varbūt kādam vecākam cilvēkam vai cilvēkam ar invaliditāti ir kāds apgrūtinājums nokļūt un darīt to pašu, nu, ko mēs visi varam darīt.
Vides pieejamība ir vajadzīga visiem, tieši nevis atsevišķai grupai kādai.
Paldies, ka klausījāties, paldies, ka skatījāties, lai veiksmīgi dien, visu labi!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.